Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍ទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញាអ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តរតនគិរីកាត់ទោសជនម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្រោមបទចោទកាប់រៀនប្រៃតនកម្មលើឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជា២រូបទៀតផ្ដាមចេញពីការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពអតិថិជនក្រុមហ៊ុន GFX តវ៉ាស្នើសុំដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការលើប្រាក់បាត់បង់ជាង4លានដុល្លារប្រទេសចិនរៀបចំជាថ្មីគម្រោងប្រវត្តិផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសកម្មជនប្រៃឈើម្នាក់នៅខេត្តរតនគិរីត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាលោកកាប់រៀនដីព្រៃប្រមាណ62ហិកតាមេធាវីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាលោកឈុនផាឡាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មិនមានដីជាកម្មសិទ្ធិច្រើនដល់ថ្នាក់នេះទេកញ្ញាមីមូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃពុធបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសសកម្មជនប្រៃឈើមួយរូបគឺលោកឈុនផាឡាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្រោយរូបលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរចំនួន6រូបប្តឹងនិងចោទរូបលោកថាកាប់រុករានព្រៃលោកឈុនផាឡាអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីដែលការពារប្រៃឈើច្រើនឆ្នាំមកហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រោយរូបលោកត្រូវបានហៅឲ្យទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលហើយត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅទីនោះលោកកៅពិសតប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលរបស់តុលាការខេត្តរតនគិរីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាលោកឈុនផល្លាត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្រោមបទចោទការរៀនប្រៃឈូសឆាយដីប្រៃហុំព័ទ្ធកាន់កាប់ដីប្រៃនៃមាត្រា97នៃច្បាប់ស្តីពីប្រៃឈើមាត្រានេះមានន័យដើមថាត្រូវផ្ដន្ទាទោសក្រោមបទល្មើសប្រៃឈើថ្នាក់ទី1ដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំនិងត្រូវរုပ်អស់វត្ថុតាងទាំងអស់មកជាសម្បត្តិរដ្ឋដកហូតកិច្ចព្រមព្រៀងអញ្ញាប័ណ្ណលិខិតអនុញ្ញាតនិងកំទេចចោលវត្ថុតាងខ្លែងជាដើមលោកកែវភក្តីអ្នកនាំពាក្យអយ្យការតុលាការខេត្តរតនគិរីមួយរូបទៀតប្រាប់ VOA ថាការពីដើមឡើយលោកឈុនផល្លាត្រូវបានចោទពីបទកាប់កាស់រុករានដីព្រៃឆ្កែដុតនិងឈូសឆាយដីព្រៃដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៃមាត្រា62ចំណុចទី1នៃច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិប៉ុន្តែក្រោយមកតុលាការបានផ្លាស់ប្តូរបទចោទវិញបន្ទាប់ពីមន្ត្រីបរិស្ថានបានចោះទៅត្រួតពិនិត្យទីតាំងផ្ទាល់ក្នុងនាមជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធ៌និងមន្ត្រីជំនាញដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសមុទ្រក្រោមឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរី
ចឹងពីម្សិលមិញនេះគឺបានន័យថាបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាជំនះគាត់ធ្វើការធ្វើសកម្មភាពជំនួយជំនះមោះមកឈនបឡានឹងហើយចឹងបានន័យថាគាត់ប្រកាសការក្រុមពីម្សិលមិញនេះគឺបានទីតោសរួចហើយចង់និយាយចឹងណាហើយក្នុងករណីដែលគាត់មិនទុកចិត្តជាមួយនឹងប្រិយសម្ញហ្នឹងទេគឺគាត់អាចប្តឹងតវ៉ាបាន
លោកសំតឹកសីហាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកឈុនផល្លាថ្លែងថាការប្រកាសសាលក្រមកូនក្តីរបស់លោកមានភាពឆាប់រហ័សពេកព្រមទាំងមិនមានភាពយុត្តិធម៌នោះទេខណៈសាលក្រមដែលកូនក្តីរបស់លោកធ្លាប់បានប្តឹងទៅតុលាការពីករណីបទល្មើសព្រៃឈើតាំងពីឆ្នាំ2017មិនទាន់មានការប្រកាសទេរហូតមកដល់ពេលនេះ
តែខ្ញុំជាមេធាវីការពារសិទ្ធិជនឃើញថាការសារចំពោះសាលារំដូវខេត្តរតនគិរីមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់លោកឈុនផល្លាទេដោយហេតុថាទី1លោកឈុនផល្លាគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តដូចជាការចាត់ប្រកាន់របស់តុលាការទី2គាត់មិនមានដីណារហូតដល់ដោយការដឹកអង្គអំដងទេហើយទី3គាត់មានបុគ្គលម្នាក់ដែលមានជាក្លាហានក្នុងការជួយទៅអាជ្ញាធរក្នុងការទូការប៉ុនមកព្រៃឈើដូចជាការទីដីព្រៃយើងធ្វើកម្មសិទ្ធិឬទៅលក់ឲ្យឈ្មោះ
លោកមេធាវីស្នាសាលាឧទ្ធរដែលលោកបានប្តឹងជំទាស់ឲ្យជួយស្វែងរកការនិងកាត់ក្តីឲ្យយុត្តិធម៌ជូនកូនក្តីរបស់លោកបើតាមមេធាវីក្នុងបទចាប់ប្រកាន់នោះលោកឈុនផល្លាត្រូវបានប្តឹងថារំលោភយកដីខុសច្បាប់ប្រមាណ62ហិកតាប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីអះអាងថាកូនក្តីរបស់លោកមិនមានដីនោះទេ
ក៏មានដីសំបីតាកន្លះតាឬសំបីតាម៉ៃឬ20ម៉ៃក៏មានហ្នឹងមានតែកម្មដីកម្មសិទ្ធិរីបកគាត់កម្មសិទ្ធិប្រពន្ធរបស់គាត់មានតែប្រពន្ធប្រតិជនជាតិតាមពាក្យសុពួរហ្នឹងក៏រស់នៅទាំងពីនិយាយរួមទាំងពីយូរយារមកហើយហើយដីហ្នឹងគាត់ប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងមានដីហ្នឹងគឺតាមរយៈនៃហៅថាមរតកពីឪពុកម្ដាយគាត់ទេចំណែកឈុនសាឡាអត់មានដីសំបីតានិយាយហ្នឹងមកចាអាមក៏អត់មានដែរ
ភរិយារបស់លោកឈុនផល្លាអ្នកស្រីខាំសាឡុងធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាស្វាមីមិនដែលបានទៅឈូសឆាយដីអ្វីនោះទេហើយស្វាមីជាអ្នកការពារព្រៃឈើនិងស្រឡាញ់ព្រៃឈើលោកដិនខននីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងថាលោកឈុនផល្លាធ្លាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការប្រឆាំងនឹងបទល្មើសព្រៃឈើលោកបន្ថែមថាក្រុមការស៊ើបអង្កេតតាំងពីឆ្នាំ2017លោកឈុនផល្លាជាមនុស្សស្អាតស្អំនិងសកម្មនៅក្នុងការការពារបរិស្ថានន
ឹងយើងបានធ្វើការជាគាត់នឹងគឺក្នុងឆ្នាំ2017គាត់ឃើញគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបណ្ដឹងដល់ដល់រហូតដល់7 8បណ្ដឹងឯណោះតែអត់ទៅជាមួយនឹងការការពារអបអរលោកព្រៃឈើហ្នឹងហើយតើគាត់ប្តឹងហ្នឹងមិនប្តឹងគឺមិនប្តឹងធម្មតាទេគាត់ប្តឹងរហូតដល់តែច្បាយរហូតដល់តែមេភូមិមេឃុំមេប៉ោះអីទាំងអស់បន្ទៃបរិស្ថានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុគមឲ្យមានបទល្មើសព្រៃឈើហ្នឹងផងតែអាហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នា
លោកបន្ថែមថាការចោទប្រកាន់និងការទោសសកម្មជនរូបនេះឲ្យជាប់ទោសដល់ទៅ5ឆ្នាំនេះជាទំហំទោសធ្ងន់ធ្ងរនិងជាការសោកស្ដាយជាខ្លាំងលោកបន្ថែមថាលោកឈុនផល្លាកំពុងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយនិងសុខភាពចុះទ្រុឌទ្រោមផងដែរ
ខ្ញុំចូលថាការបដន្តទោសនេះវានឹងធ្វើឲ្យសកម្មជនបដិថាដល់ទៅទៀតសកម្មជនដីធ្លីដល់ទៅទៀតដែលគាត់ដែលគាត់ធ្វើការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តគ្មានប្រាក់ខែសោះហ្នឹងវានឹងទទួលរងនៅការគំរាមកំហែងដល់ពួកគាត់វាអាចធ្វើឲ្យគាត់កាត់ដំណើររបស់គាត់វាអាចធ្វើឲ្យគាត់ហៀនចូលរួមហើយបើមិនជាពួកគាត់ណែងហៀនចូលរួមទេហើយបើមិនជាពួកគាត់កាត់ដំណើរទេមានន័យថាជាប់សម្បត្តិសាធារណៈរបស់គាត់មានទីរបស់គាត់មានទីជ្រើអីដល់នោះវានឹងកាន់តែយះទៅវិញទៅ
លោកស្នើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យករណីនេះឡើងវិញហើយផ្ដល់សេរីភាពឲ្យលោកឈុនផល្លាវិញដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រជាសហគមន៍ដែលចូលរួមការពារសម្បត្តិធម្មជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ឆ្លើយតបទៅនឹងភាពមិនប្រសើរឡើងនៃការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រសួងសំខាន់សំខាន់ពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើនាយឧត្តមសេនីយ៍ពីររូបរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញមន្ត្រីផ្លូវការកម្ពុជាមួយចំនួននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មចុងក្រោយនេះធ្វើឡើងដោយឯកតោភាគីនិងធ្វើឲ្យខូចសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលនឹងមិនមានឥទ្ធិពលណាមួយមកលើកម្ពុជានោះទេលោកហូលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើនាយឧត្តមសេនីយ៍កំពូលកំពូលពីររូបរបស់កម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងនឹងការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីរបស់កម្ពុជាដែលមិនអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានេះជាការបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបញ្ចូលឈ្មោះចំចំរបស់ដំសនីពីររូបបន្ថែមគឺនាយដំសនីចៅភិរុនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងនាយឧត្តមនាវីទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើឧត្តមសេនីយ៍យោធាទាំងពីររូបនេះគឺយោងទៅលើការអភិវឌ្ឍតំបន់កងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តនឹងការវាយបំផ្លាញចោលអគារជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់យោធាកម្ពុជាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចោទប្រកាន់កម្ពុជាថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាចិនខណៈកម្ពុជាប្រកែកដាច់អហង្ការថាមិនមានទៅវិញនោះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញលោកឆាតរូឌីមេយើបានអធិប្បាយតាមសារអ៊ីមែលមួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការវិវត្តនីយពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធអุกតកម្មឆ្លងដែនការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានគំរាមកំហែងដល់ទាំងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាតាមន័យដើមថាមន្ត្រីអាមេរិកបានលើកក្តីបារម្ភអំពីរឿងទាំងអស់នេះជាទៀងទាត់ជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាប៉ុន្តែជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលគ្មានអ្វីប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេលោកបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកគេដែលចង់បានអនាគតពោពេញដោយសន្តិភាពរុងរឿងមានប្រជាធិបតេយ្យនិងសមធម៌បើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋធានី Washington និងមិនអនុញ្ញាតឲ្យឥដ្ឋសេនីកម្ពុជាទាំងពីរក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិទទួលបានទឹកថាការចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលទាំងពីររូបនោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបង្កក់និងត្រូវរាយការណ៍ជូនមកការិយាល័យគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យបរទេសនៃក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបន្ថែមលើនោះចំនួននានាដែលនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាំងពីរមានកម្មសិទ្ធិដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលចាប់ពី 50% ឡើងទៅនឹងត្រូវបង្កក់ផងដែរ VOA មិនទាន់អាចតកតងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុននិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាវិញបានទេដោយលោកទាំងពីរមិនទទួលទូរស័ព្ទលោកកុយគូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅថ្ងៃប្រហោះនេះចំណែកកូនប្រុសមួយរូបរបស់លោកទាវិញគឺលោកទាវិចិត្របានទទួលទូរស័ព្ទរួចផ្ដាច់ចោលវិញ VOA ក៏មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិបានដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធននិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាកំពុងមានវិធានការជាឯកតោភាគីមកលើកម្ពុជាតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបនោះហើយថាអាមេរិកកំពុងបង្កអំពើអនាធិបតេយ្យដែលប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងនយោបាយអន្តរជាតិលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា
ទង្វើរបស់គាត់នេះវានាំឲ្យខូចសម្រាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិជាពិសេសគឺច្បាប់អន្តរជាតិនិងនយោបាយអន្តរជាតិដែលរដ្ឋមួយអាចរៀបចំធ្វើច្បាប់ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់រដ្ឋនិងថ្នាក់ដឹកនាំដល់ពលរដ្ឋដទៃទៀតជាឯកតោភាគីអាហ្នឹងគឺថាវាខុសពីគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិខុសពីគោលការណ៍របស់អង្គការសហជាតិហើយវានាំឲ្យខូចទម្លាប់ឬមួយក៏សម្រាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិនិងនយោបាយអន្តរជាតិដែលបង្កើតឲ្យមានភាពអនាធិបតេយ្យ
លោកជឿថាប្រទេសចិននិងប្រទេសជាច្រើនទៀតនឹងមានវិធានការស្រដៀងគ្នាឆ្លើយតបទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយអ្វីដែលអាមេរិកបានធ្វើមកលើកម្ពុជានោះ
ភាពអនាធិបតេយ្យដែលគាត់បង្កើតហ្នឹងវាបានចាប់ផ្ដើមណាប្រទេសចិនក៏គេធ្វើដោយគាត់អញ្ចឹងដែរណាគេមានការចេញបាយការរិះគន់សិទ្ធិមនុស្សនៅគាត់ហ្នឹងក៏មិនតិចដែរមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំគាត់និងពលរដ្ឋរបស់គាត់ដូចតែគ្នាដោយអ្វីដែលគាត់ធ្វើទៅលើគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាភាពអនាធិបតេយ្យនៃនយោបាយអន្តរជាតិដែលផ្ដើមនៅប្រទេសមហាអំណាច
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបផងនោះយល់ឃើញថាវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយនេះមិនបង្កើនសម្ពាធណាមួយមកលើកម្ពុជាទេហើយវិធានការស្រដៀងគ្នាក៏អាមេរិកបានដាក់ទៅលើប្រទេសផ្សេងទៀតតាមសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនដែរលោកលើកឡើងទៀតថាក្រមមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាក៏គ្មានបំណងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះការសុំទិដ្ឋាការមិនមែនជារឿងចាំបាច់ទេហើយអាមេរិកក៏មិនដឹងថានឹងរឹបអូសលុយបណ្ដាក់ទុនរបស់មន្ត្រីយោធាទាំងនោះយ៉ាងណាដែរដោយលើកហេតុផលថាមន្ត្រីយោធាទាំងនោះមិនមានការរកស៊ីនៅអាមេរិកដែលត្រូវឲ្យអាមេរិករឹបអូសយកបានទេលោកប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំធ្វើការដាក់យ៉ាងណាក៏ដោយតែអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីទេតែមូលហេតុតែថាអត់ប្រសិទ្ធភាពទៅព្រោះថាថាវាមិនឲ្យផ្ដល់ទឹកប្រាក់ទៅអាមេរិកចុះវាអត់ចង់ទៅអាមេរិកផងនោះ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនោះបន្ថែមថាអាមេរិកក៏នឹងមិនមានចំណាត់ការណាទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យល្អកកក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអាមេរិក
ខ្ញុំយល់ថាតាំងពីដើមមកដោយជា CSP អាមេរិក គឺតែអ្នកនយោបាយឯកជនជាឯកជនរបស់អាមេរិកទេតែរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកមានកម្មលោកមានកងឯណាលោកនៅតែមានតំណែងតំណងល្អពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចឯកជាមួយកម្ពុជាតតែហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនិយាយគឺមានតែអិតអារម្មណ៍មិនល្អជាមួយកម្ពុជាហ្នឹងអ្នកនិយាយ
ប៉ុន្តែនយោបាយរងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់បានអ្វីក្រៅតែពីការចង់ឃើញស្ថានភាពប្រសើរឡើងនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជានិងជាប្រតិបុរសរងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State លោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលបានថ្លែងថាវិធានការខាងលើអាចនឹងបង្កផលវិបាកច្រើនដល់កម្ពុជាហើយអាចមានឈ្មោះមន្ត្រីកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកទៀតដែលនឹងរងវិធានការស្រដៀងគ្នានេះលោកថាការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើមន្ត្រីយោធាកំពូលពីររូបនោះជានិមិត្តរូបដែលមានសារៈសំខាន់លោកថ្លែងក្នុងនេះដើមថាប្រជាជនកម្ពុជាមិនត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលទេរដ្ឋធានី Washington និងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកខ្វល់ខ្វាយពីយុទ្ធធននៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យមានការបំផ្លាញអាគាររបស់អាមេរិកនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមកំពុងត្រូវបានយកមកឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ពួកគេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអលឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន GFX កាលពីថ្ងៃពុធបានបន្តតវ៉ាដោយស្នើសុំដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការខណៈពួកគេបានបន្ទន់ជំហរសម្រាប់ការដោះស្រាយដោយមិនទាមទារប្រាក់ពេញ 100% នោះទេគឺថយមកត្រឹម 70% តែប៉ុណ្ណោះនៃប្រាក់ដែលបានវិនិយោគលោកសិនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន GFX Gold FX Investment កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានតវ៉ានៅខាងមុខគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាដោយស្នើសុំដំណោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគណៈពួកគេអះអាងថាពួកគេបានឯកភាពទាមទារ 70% នៃប្រាក់វិនិយោគបើតាមញត្តិរបស់ពួកគេដែលជាជនរងគ្រោះចំនួន284នាក់ឲ្យដឹងថាទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគសរុបដែលពួកគេបាត់បង់មានប្រមាណ 4.2 លានដុល្លារអាមេរិកពួកគេគឺជាជនរងគ្រោះដែលមិនទាន់ព្រមទទួលយកសំណង 30% ដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យកាលពីកន្លងទៅរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតាអតិថិជនប្រមាណអ្នកហើយដែលបានយល់ព្រមទទួលយកប្រាក់ 30% នោះរួចហើយញាតិរបស់ជនរងគ្រោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានបន្ទន់ឥរិយាបថជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយស្នើឲ្យមានសំណងត្រឹមតែ 70% នៃប្រាក់ដើមសរុបផ្អែកតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការតវ៉ានោះពួកគេមិនចង់បង្ហាញឈ្មោះឲ្យសាធារណជនស្គាល់នោះទេដោយហេតុផលថាពួកគេខ្លះជាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook អំពីការតវ៉ានោះអតិថិជនម្នាក់បាននិយាយថា
ហើយយើងឃើញហើយជនរងគ្រោះគឺអត់មានចង់ឈ្នះចង់ចាញ់អីទេគឺចង់ផាត់បន្ទន់អស់ហើយសុំតែ 70% ហើយសួរថាយើងដាក់100យើងសុំ 70% ខអត់ហើយតែយើងអ្នកខ្លះយើងអត់ដឹងទេថាអ្នកវិនិយោគិនដែលយកលុយមកដាក់នោះសុទ្ធតែជាអ្នកមានប៉ុន្តែបើតាមពួកខ្ញុំនៅពេលដែលមានរឿងខ្ញុំស្វែងយល់ពីគ្នាមានអ្នកខ្លះក្រមានអ្នកខ្លះមធ្យមអ្នកខ្លះក៏មានទៅ
ចំណែកអតិថិជនម្នាក់ទៀតបានលើកឡើងថា
យើងនៅតែមានជំនឿលើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅតែមានជំនឿលើការអធិស្ឋានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដើម្បីជិញមកជួយដោះស្រាយការផ្សព្វផ្សាយមួយការចរចាមួយរវាងអតិថិជនជាជនរងគ្រោះទាំងអស់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយនៅចំណុចកណ្ដាលមួយឲ្យបានចប់នៅបញ្ហា GFX នេះនៅពេលខាងមុខ
កាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Gold FX Investment បានសម្រេចផ្អាកដំណើរការ ដោយសំអាងមូលហេតុដោយសារគណៈគ្រប់គ្រងមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបានកាប់កេងប្រវាញ់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុននិងប្រាក់របស់អតិថិជនយ៉ាងច្រើនបើតាមអតិថិជនក្រុមហ៊ុន GFH បានបិទទ្វាររហូតមកដល់ពេលនេះដូច្នេះហើយទើបពួកគេបានស្នើសុំគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយនិងរៀបចំការជួបចរចាសម្របសម្រួលគ្នាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីបន្តសម្របសម្រួលគ្នាហើយបើមិនជាសះទេគួរប្តឹងទៅតុលាការកាលពីកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន GFH បានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតស្របច្បាប់និងជាភ្នាក់ងារឈ្មោះជើងសារឧបករណ៍និសន្តដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់ពីគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ការបរិច្ឆេទបិទបញ្ចប់ធ្វើដំណោះស្រាយសាច់ប្រាក់សំណង 30% ដល់អតិថិជនទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការបិទដំណោះស្រាយសាច់ប្រាក់នេះដើម្បីបន្តជំរុញឲ្យបានឆាប់រហ័សបន្ថែមទៀតក្នុងនីតិវិធីនៃបណ្ដឹងដែលមានស្រាប់តាមច្បាប់ក្នុងគោលបំណងទាមទារប្រាក់ដែលបានបាត់បង់មកវិញនិងចាប់ជនបង្កជាជនបរទេសបាក់ពួកជនបរទេសដទៃទៀតមកផ្ដន់ទោសតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាទាំងអតិថិជននិងក្រុមហ៊ុនជាជនរងគ្រោះដូចគ្នាបើតាម Facebook ដែលបង្កើតឡើងដោយជនរងគ្រោះពួកគេលើកឡើងថាអតិថិជនជាង 1,000 នាក់បានបាត់បង់ទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជាង20លានដុល្លារអាមេរិកដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល8ខែរួចមកហើយ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកឈៀង Christoph តំណាងក្រុមហ៊ុន GFH និងលោកប៊ុនគិរីរិទ្ធដែលឈ្មោះរបស់លោកត្រូវបានចុះបញ្ជីជាប្រធានក្រុមហ៊ុន GFH អមជាមួយអ្នកស្រីកែសួនសុភីជានាយកក្រុមហ៊ុនផងដែរអ្នកស្រីកែសួនសុភីជាកូនស្រីរបស់លោកកែកំចានប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងជាអតីតមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអ្នកស្រីជាភរិយារបស់លោកសសុខាដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស៊ូសុជាតិអគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបាននៅឡើយទេក្រោយមានជំនួបជាមួយមន្ត្រីគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជានៅពេលតវ៉ាការពិព្រឹកថ្ងៃពុធអតិថិជនអះអាងថាគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបានសន្យាថានឹងជួយពន្លឿនការងារនេះហើយនឹងរៀបចំការចរចានៅពេលណាមួយលោកបច្ចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាធ្លាប់បានជំរុញឲ្យដោះស្រាយចំនួននេះប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌និងអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីដើម្បីធានាបរិយាកាសល្អក្នុងវិស័យទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិនប្រកាសការផ្ដើមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវប្រជាកម្មទី2ដែលគិតពីបរិស្ថានជាងមុនសម្រាប់គម្រោងនានានៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបអាស៊ីនិងក្នុងប្រទេសចិនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ធម្មពលស្អាតជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ថ្មីរបស់ប្រទេសចិនលើគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មហៅBRI ដែលមានគោលដៅស្ថាបនាគម្រោងស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនពីអាស៊ីទៅអឺរ៉ុបចំណាត់ការថ្មីនេះដែលគិតច្រើនជាងមុនអំពីបរិស្ថានបាននាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រទេសប្រមាណ70ដែលនឹងទទួលបានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីពីប្រទេសចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំក្នុងអាស៊ីជាធ្នូនឹងការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មចំណាត់ការថ្មីនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង8ឆ្នាំរបស់ចិនមានទឹកប្រាក់មួយកណ្ដោតសញ្ញា2លានលានដុល្លារមានឡើងនៅក្រៅមានបញ្ហាក្នុងផ្នែកខ្លះនៃតំបន់អឺរ៉ុបអាស៊ីដែលកំពុងអនុវត្តគម្រោងការទាំងនោះនៅពេលនេះប្រទេសចិនដែលយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាអាកាសកខ្វក់ក្នុងប្រទេសកំពុងរៀបចំ BRI ថ្មីដែលនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើគម្រោងមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានជាជាងលើរោងចក្រអគ្គិសនី ដើរដោយជើងថ្មនាំឲ្យអាកាសកខ្វក់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីនេះនឹងនៅតែធ្វើឲ្យចិនសម្រេចគោលដៅក្នុងការពង្រីកផ្លូវពាណិជ្ជកម្មក្នុងអឺរ៉ុបអាស៊ីតាមរយៈកំពង់ផែផ្លូវរទេះភ្លើងនិងរោងចក្រអគ្គិសនីថ្មីថ្មីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មទី2ត្រូវបានប្រកាសក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាទៅចំពេលជាមួយសន្និសីទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2021ហៅ COP26 ដែលប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាក្នុងក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland ចិនអាចប្រើវេទិកានេះដើម្បីបង្ហាញសក្តីលំអិតនៃផែនការរបស់ខ្លួនលោក Rajiv Biswas ជាប្រធានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រុមហ៊ុន Sajio អំពីទីផ្សារ IHS Market លោកបាននិយាយថា
China's policy shift towards a more green BRI reflects China's own commitment to reach net zero carbon
ការប្តូរគោលនយោបាយចិនទៅកាន់ BRI 1ដែលគិតពីបរិស្ថានជាងមុនឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការបដិញ្ញារបស់ចិនឲ្យសម្រេចការធ្វើកុំឲ្យមានការសាយភាយសារធាតុកាបូនមុនឆ្នាំ2020និងការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសនេះក្នុងការអនុវត្តអន្តរការបរិស្ថានស្អាតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសចិន
លោក Rajiv Biswas បានថ្លែងទៀតថា
Furthermore China's policy shift towards more green belt and road projects also reflects
មួយយ៉ាងទៀតការប្តូរគោលនយោបាយចិនក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអតិភិបគោលនយោបាយចំពោះធម្មពលកកើតជាថ្មីនិងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដោយប្រទេសដៃគូភាគច្រើនក្នុងគម្រោង BRI របស់ចិន
គម្រោងក្របាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនបានជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចាប់តាំងពីប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានទៅដល់ប្រទេសទំនើបជាងនេះដូចជាប្រទេសប៉ូទីហ្គាល់ជាដើម BRI ក៏បានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាគូប្រជែងរបស់ចិនដែលគ្មានកម្មវិធីដូចនេះថយកម្លាំងចិត្តដែរក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសដែលជាក្រុមស្រាវជ្រាវអាមេរិកបាននិយាយក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ថាប្រទេសចិនមានប្រវត្តិក្នុងការដាក់ទុនច្រើនពាន់លានដុល្លារក្នុងគម្រោង Fossil Internet ក្នុងប្រទេសអតីតអតីតក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសបានថ្លែងថាពីឆ្នាំ2014ដល់2017ប្រាក់កម្ចីខាងធម្មពលប្រមាណ 90% ដោយធនាគារចិនធំធំឲ្យពួកប្រទេសក្នុងគម្រោង BRI គឺសម្រាប់គម្រោង Fossil Internet ចិនក៏មានតាក់ទិនជាមួយរោងចក្រអគ្គិសនីប្រាធ្យុងថ្មចំនួន240នៅឆ្នាំ2016ការសិក្សាសាលជាតិនេះបានបញ្ថែមថាប្រាក់កម្ចីខាងធម្មពល 40% គឺសម្រាប់គម្រោងការឈូងថ្មដែរការសិក្សាសាលជាតិនេះពោលថាការវិនិយោគទាំងនោះធ្វើឲ្យការសន្យាអំពីការបន្ធូរបន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានការពិបាកជាងមុនវិទ្យាស្ថានបរិស្ថានសាកលដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានគម្រោងធំធំខាងប្រាឈូងថ្មគឺ 80% នៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.